Sveiki podkāstā Noderīga psiholoģija. Mani sauc Evija Volfa. Es esmu psiholoģijas doktore. Mani podkāsti ir domāti tev, ja tevi interesē psiholoģija gan kā zinātne, gan kā noderīga prakse. Varbūt tev ir kādi konkrēti tev svarīgi mērķi, ko tu gribi sasniegt. Varbūt tavs galvenais mērķis ir justies labāk. Lai to izdarītu, tev ir jāzina, kā strādā tavs ķermenis, tavas sajūtas, domas un emocijas. Un arī ir jāzina paņēmieni, kurus pielietojot tu vari mainīt savu ķermeni, apziņu un jūtas. Es ceru, ka informācija, ar kuru es dalos, tev palīdzēs veidot jaunu un pozitīvāku stāstu par sevi. Pagājušajā reizē es stāstīju par to, kas ir iekšējās ģimenes sistēmas terapija, kā tā strādā, kas notiek terapijas laikā un pie kādiem simptomiem tā var palīdzēt. Un šodien es gribu runāt par vienu konkrētu traucējumu, ko sauc par obsesīvi kompulsīvo traucējumu, OKT, un par to, kā OKT gadījumā var palīdzēt iekšējās ģimenes sistēmas terapijas metodi. Parasti OKT gadījumos iesaka kognitīvu behaviorālo terapiju un to saucamo ekspozīcijas terapiju. Terapija, kuras laikā cilvēks pamazām sevi pieradina darīt to, no kā viņš baidās. Un šī ekspozīcija notiek reālā, ārējā vidē. Ja, piemēram, tev ir bailes iziet no mājas un neapējot galdam apkārt 10 reizes, tad KBT terapijā tu trenē sevi iet galdam apkārt, no sākuma tas ir pāris reizes, un pēc tam vairāk un vairāk, tik ilgi, kamēr tu esi spējīgs iziet ārā pa durvīm, nemaz nejot galdam apkārt. Protams, ka es šo procesu šobrīd vienkāršoju, bet to es daru nelielas ilustrācijas nolūkos. Iekšējās ģimenes sistēmas terapijā, IGS terapijā, ekspozīcija notiek iztēles pasaulē, fantāzijā. Tu izmēģini jaunus uzvedības patērnus, izmantojot tādus fantastiskus rīkus kā tavas smadzenes un ķermenis, kam ir dotas spējas iztēloties, izjust un sajust fantāzijas pasaulē kaut ko vēl nebijušu. Ar šo jauno izjūtu tad var veidot kaut ko jaunu arī realitātē. IGS terapijā pieredzētais ir ārkārtīgi niansēts, un tas tiek smalki izpētīts, atšķitinot katras tavas daļas vissmalkākos aspektus, veidojot ar tiem tuvas un saprotošas attiecības. Tad tas ļauj tavām obsesīvajām un kompulsīvajām daļām atslābināties, līdzsvaroties. Te ir jāatceras, ka pavisam, nesen, tikai kādus 40 gadus atpakaļ, tika uzskatīts, ka obsesijas un kompulsijas vispār nav iespējams ārstēt. IGS terapija balstās uz to, ka mēs esam atvērti tam, kas parādās, veidojās tā it kā uzpeld iztēlē. Vienalga, kas tas būtu, tas tiek pieņemts ar pacietību un galvenokārt ar interesi. Tā ir jauna pieredze. Tas ir kaut kas vēl nebijis, tas ir jauns veids, kā uztvert un izjust notiekošā. Un, protams, KBT terapija un IGS terapija izmanto dažādas pieejas un atšķirīgus vārdus, terminus, tad, kad runā par obsesijām un kompulsijām. Bet pamatā ir tā pati lieta. Ekspozīcija, jaunas izpratnes, jaunu domu, izjūtu un attieksmi veidošana. Lai gan šobrīd neviens nezin līdz galam, kā rodās un kādēļ rodas obsesijas un kompulsijas, ir skaidrs, ka šiem traucējumiem pamatā ir ģenētika, bioloģija. Vienkāršoti runājot un nemēģinot iedziļināties anatomijā un fizioloģijā, var teikt, ka galvā ir kaut kāds īssavienojums. Kā Melissa Mose, IGS un obsesijas speciālists saka, galvā notiek o-o moments. Tas ir moments, kad tev ienāk prātā doma. Jā, nu, kas tagad tulīt notiek? Vai arī tulīt kaut kas notiks? Un ja tev ir OKT, tad šī robeža latiņa, kad šis o-o moments notiek, ir zemāka nekā citiem cilvēkiem, kam nav OKT. Mums visiem ir tādas daļas, ko varētu saukt par skeneriem, un tās ir daļas, kas vēro visu un uzmanās, kad tik kaut kas slikts nenotiek. Ja tev ir OKT, tad tavi skeneri ir daudz aktīvāki un metās darbā ātrāk un ar lielāku deksmi nekā citiem cilvēkiem. Un sākās aburtais loks. Tikko skeneri ir nostrādājuši, talkā nāk tās tavas daļas, kas mēģina salabot, nokārtot tā, lai problēma nepastāvētu. Skeneri ir tie saucamie menedžeri. Tie ir kontrolētāji, viņi dod ziņu. Lietas nav kārtībā. Savukārt, tās daļas, kas mēģina situāciju risināt, salabot, uzlabot, ir tie saucamie ugunsdzēsēji. Un viņu risinājumi ir impulsīvi, automātiski, un viņi nedomā, vai risinājumi tavai sistēmai ir veselīgi, un vai tie patiesībā problēmu atrisina. Te piemērā par galvu. OKT gadījumā cilvēks iedomājas, ja viņa skeneri dod ziņu, ka izejot uz ielas var būt visādas bīstamas situācijas. Ugunsdzēsēji metās palīgā un liek cilvēkam apstaigāt galdu 10 reizes, lai novērstu bīstamās situācijas uz ielas. Pēc tam uz ielas izrādās nav nekādas problēmas. Tas nomierina cilvēku. Viņa trauksme un bailes samazinās, un cilvēks nodomā, re, staigāšana ap galdu strādā. Tātad tā man ir jāturpina. Kompulsijas nomierina sistēmu, un tādēļ, ka tās to dara, cilvēks ne tikai nevēlās atteikties no kompulsijā, viņš vēl jo vairāk ļaujas un paļaujas uz kompulsīvajām darbībām. Te jāatcerās arī, ka kompulsijas var šķist pavisam normāls, piemēram, roku mazgāšana. Protams, ka mazgāt rokas ir laba lieta, un tad mazgāšana notiek vairāk un vairāk un desmitiem un vēl vairāk dienas reizes dienā. Protams, ir arī vēl citi piemēri. Iedomājies, ka tāda iztaujošana un noskaidrošana, lai lietas būtu skaidras un būtu saprotamas, tā liekas ļoti normāli. Taču ir cilvēki, kas grib saprast kādu savu simptomu un neatlaidīgi mēģina noskaidrot, kas tas ir. Turpina lasīt, jautāt par to, kas tas varētu būt. Un nekad neapmierinās ne ar vienu atbildēm. Skaidrojumu meklēšana kļūst nebeidzama. Te runa nav par to, vai pati darbība ir neadekvāta, bet gan par tās daudzumu un intensitāti. Un arī par emocionālo reakciju un intensitāti. IGS terapijā mēs runājam par ugunsdzēsēju reakcijām tad, kad darbības kļūst ne tikai neadekvātas pēc savas dabas, bet arī pārmērīgas. Mūsu ugunsdzēsēji darbojas ekstremāli, viņu lomas ir ekstremālas. Katru reizi, kad cilvēks ar OKT pakļaujas obsesijām un kompulsijām, viņš iegrimst dziļāk un dziļāk aburtajā lokā. Un to sakot, ir jāsaprot, ka tas, kas notiek ar cilvēku, kurš cieš no OKT, nav viņa muļķība vai kaut kāda muļķīga izvēle. Šo darbību pamatā ir neiroloģiska uzbūve, ģenētika, ķermeniska darbība, kas veidojusies bioloģisku ietekmi rezultātā. Protams, arī psiholoģisku un socioloģisku ietekmi rezultātā. Cilvēka iekšējās ģimenes sistēmā ir daļas, kas pirmkārt reaģē uz viņa bioloģiju, ģenētiku un fizioloģiju. Un dzīves laikā pieredzētās traumas veido kontekstus, kuros bioloģijai un gēniem ir auglīga vide. Obsesijas un kompulsijas nav vienkārši ieradumi. Sajūtas, emocijas, domas un rīcības ir neiroloģisks rezultāts. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šī cilvēka sistēmā ir aizsargājošās daļas, kas neatlaižas tik vienkārši. Un terapija tādēļ parasti prasa daudz vairāk un varbūt ilgstošāka. Bet šī izpratne palīdz ļauj radīt zināmu mieru cilvēkā. Jā, tā man ir, ka man ir šī superaktīvā, ekstrēmā sistēma, šīs superaktīvās ekstrēmās daļas, kas mani grib nosargāt, un es tās pieņemu. Un caur to pieņemšanu šīs daļas kļūst mierīgākas, netik ekstremālas. Iedomājies kādu reālu ģimeni, ko tu pazīsti. Iedomājies, ka ir kāds ģimenes loceklis, kuru citi nepieņem un atstumi. Ko viņš dara? Viņš uzdarbojas vēl jo vairāk un rada citos vēl lielākas dusmas un lielāku konfliktu. Tāpat arī mūsu psihes iekšējās ģimenes sistēmā. Ja daļas ir neatpazītas, ja mūsu patiesais mierīgais es, mūsu patība, izveido ar psihes daļām labas, saprotošas attiecības, tad mūsu iekšējais konflikts samazinās, un to ir iespējams atrisināt. Noliedzot kaut ko sevī, neko nevar panākt. Karojot, neko nevar panākt. Bet ar izpratni un pieņemšanu var. Un obsesiju un kompulsiju gadījumā tas, ko var panākt, ir, ka cilvēks, kam ir obsesīvie un kompulsīvo momenti, kad liekas, o-o, tagad ir traki, cilvēks var tiem tikt pāri, neiekrītot psihes procesu tumšajā bedrē, neļaujoties, lai to aizrauj pa spirāli melnajā apsēstību caurumā. Tas ir vienkārši, tā strādā OKT smadzenes. Pat tad, ja smadzenes vienmēr ir aktīvākas un vairāk skenē briesmas, ekstrēmas darbības ir iespējams samazināt. Un vēl viena svarīga lieta ir tā, ka saprotot šo sistēmu, var mazināt iekšējo kritiķi, kas citādi var būt patiešām nežēlīgs. Šis ir tas kritiķis, tavs iekšējais kritiķis, kurš parasti domā tādas nežēlīgas pret sevi domas kā kas es vispār esmu par cilvēku? Es esmu slims. Es esmu kaut kāds monstrs. Es domāju tik šausmīgas domas. Mani pametīs un es būšu viens. Kāpēc ir šādas domas palīdz skaidrot izpratni par neiroloģiju un bioloģiju? Iedomājies mazu bērnu, piemēram, kādu 8-gadīgu bērnu, kam pēkšņi ir OKT simptomi pēc tam, kad bērns ir slimojis ar streptokoku infekciju. Šai slimībā ir nosaukums PANDAS – pediatriskie autoimūna psihoneiroloģiskie traucējumi. Bērnam nav bijuši nekādas traumas, izņemot traumu, kas saistīta ar dzīvošanu šī pasaulē. Bet viņam pēkšņi ir obsesīvie kompulsīvie traucējumi, kas radušies pēc saslimšanas ar infekciju. Antivielas uzbrūk smadzeņu šūnām un rezultātā rodas OK traucējumi. Šim mazajam, nevainīgajam cilvēkam rodas šausmīgas, biedējošas domas pat tad, kad nav bijusi trauma. Briesmīgās domas ir biedējošas, jo bērns iedomājas, ka tas varētu sev vai kādam citam nodarīt kaut ko ļaunu, sevi ievainot vai pat nogalināt. Ir jāsaprot, ka domas ir slimības rezultāts un ka tās nav realitāte. Taču tās ir biedējošas un tās ļoti traucē cilvēku bērnam dzīvot normālu dzīvi. Un arī pieaugušam. Šādas domas traucē dzīvot normālu dzīvi. Un kā tad darbojas OKT? Obsesijas palielina trauksmi. Kompulsijas trauksmi mēģina nomierināt. IGS terapijā ir izpratne, ka tās daļas, ko sauc par menedžeriem, rada domas par sliktām lietām, kuras būtu jānovērš. Piemēram, tev ir kāda ķermeniska sajūta, un menedžeris rada domas par to, ka ir kāda situācija, kas ir jānovērš, vai arī, ka kāda ķermeņa sajūta nozīmē nopietnu slimību. Šie menedžeri ir hiperaktīvi. Viņi ir tie, kas rada domas, kuras cenšas interpretēt ķermeniskās izjūtas. Ķermeniskās izjūtas nogļuko bioloģisko, ģenētisko, fizioloģisko iemeslu dēļ, un menedžeris būdams hiperaktīvs interpretē šo ķermenisko izsavienojumu ārkārtīgi dramatiski. Šī drāma aktivizē citas daļas. Piemēram, tās daļas, kas saka, ka tas ir tikai normāli domāt un pārbaudīt un uztraukties. Un tās daļas, kas veido asociācijas, interpretācijas, kas nesakņojas realitātē. Un vēl jo vairāk tās daļas, ko IGS terapijā sauc par izsūtītajiem, tās daļas, kas sevī glabā spēcīgas emocijas, bailes, kaunu, pamestības sajūtu, arī tiek aktivizētas menedžeru maldīgās un biedējošās interpretācijas rezultātā. Tikko nosrādā pārmērīgi aktīvie menedžeri, cilvēks sajūtās neadekvāts, viņam par sevi ir kauns, viņš jūtās nekam nederīgs un tāds, kuru visi pametīs viņa neadekvātuma dēļ. Te notiek tā saucamā kognitīvā kļūda. Tev prātā ienāk kāda šausmīga doma, un ja tev ir OKT, tā ienāk šķietami pati no sevis, bez jebkāda pamata. Un tad rodas bailes, jeb tas, ko mēs saucam par o-o momentu. Tavas psihes daļas pārvīstas. Parasti tad ir jautājums, bet kāpēc es tā domāju? Un tam seko secinājumu. Tas nozīmē, ka es esmu slikts cilvēks. Es esmu kaut kāds monstrs, es esmu šausmonis, ka es kaut ko tādu vispār varu iedomāties. Jo šīs domas ir tabū, tās ir biedējošas. Tās ir domas, kuras tu negribi, lai tev vispār būtu. Tās var būt saistītas ar ievainošanu, varmācību, seksuālām vardarbībām un tamlīdzīgām lietām. Ar savu tuvinieku ievainošanu vai sevis ievainošanu. Kognitīvā kļūda ir tā, ka mūsu daļas neatpazīst, ka tie ir obsesīvie traucējumi, ka tas ir izsavienojums tavā nervu sistēmā. Tā nav realitāte. Nekas tāds patiesībā nenotiek. Rezultātā kāda tava daļa tiek vainota pie notiekošā un tiek izsūtīta. Tādēļ cilvēks ar OKT bieži pat baidās nosaukt vārdā savas domas, piemēram, par ļaundarību citiem. Cilvēks pat negrib interpretēt domas, jo tās ir saistītas ar dziļām emocijām, ar kaunu, ar sāpēm un ar pamestības sajūtu. OKT gadījumā pamatā ir vienas bailes. Vai tik es neesmu slikts cilvēks, netīrs cilvēks, neuzmanīgs, slims cilvēks? Izsūtītās daļas domā, varbūt es patiesībā esmu slikts cilvēks? Iekšējā sistēma ir nepārtrauktās šaubās par notiekošo. Varbūt patiešām es neesmu labs, varbūt patiešām es neesmu normāls. Jo domas nāk prātā pat tad, kad nav nekādu reālu iemeslu. Un tad iekšējie aizsargi, menedžeri paši sāk uzdarboties un radīt problēmas. Tie sāk uzdot jautājumus. Kādēļ es tagad tik labi jūtos, vai tik tulīt es nejutīšos slikti? Es jūtos slikti, tātad es esmu slikts cilvēks. Un tā tālāk un tā joprojām. Un tad pa kalniņu lejiņā, tā teikt, kur nebija problēma, tagad tā ir, un tā ir jārisina ar kompulsīviem risinājumiem, lai sistēmu nomierinātu. Izglītošanās šīs sistēmas izpratne ir ceļš, pa kur iet, lai palīdzētu tev pašam, ja tev ir OKT, vai lai palīdzētu taviem tuviniekiem, kas cieš no OKT. IGS terapijā notiek iekšējās sistēmas daļu iepazīšana. Tas notiek bez uzspiešanas un lūdzot atļauju visām aizsargdaļām un pamazām pietuvojoties izsūtītajiem. Kas tad var pastāstīt par savām bailēm un sāpēm un tādā veidā tās mazināt? Kad klients un terapeits pietuvojas izsūtītajai daļai, aizsargdaļas netiek iznīcinātas. Tās novēro procesu un tādā veidā samazina savu ekstremālo raksturu. Tikšanās ar iekšējās sistēmas izsūtītajiem ir atveseļošanās procesu, kuru pavada aizsargdaļu hiperaktivitātes samazināšana. Jo sistēma saprot, ka ir iespējami citi varianti, citas domas un citas reakcijas, ka ir iespējams veselīgākas domas un reakcijas. Šīs veselīgākās domas un reakcijas veidojas tādēļ, ka tavi hiperaktīvie menedžeri sāk uzticēties tavam līdzsvarotajam centram, tavai patībai, kas zina, ka var tikt galā ar situāciju. OKT terapijā, kā jau teicu, paiet ilgāks laiks, kamēr hiperaktīvi aizsargi ir gatavi pieņemt to, ka tevī ir šis mierīgais patības centrs, kas var parūpēties par tavas sistēmas regulāciju. Paiet laiks, kamēr klients iepazīstas ar šo savu patību. Bieži pat tad, kad mierīgā un spējīgā patība ir atpazīta un ka tā ir parādījusi savu veselīgo lomu, cilvēks nonāk hiperaktīvo menedžeru un ugunsdzēsēju varā. Kā es saku, mums ir iestaigātās taciņas, un mēs pa tām aizjiem visbiežāk. Jaunās takas prasa darbu. Es arī esmu novērojis, ka bieži aiziešana pa vecajām takām ir saistīta ar ķermeniskām lietām. Piemēram, nepietiekamu miegu, sliktu pārtiku, pārlieku kofeīna daudzumu, alkohola daudzumu, nepietiekamām fiziskām kustībām vai konfliktiem tuvās vai ģimenes attiecībās, piemēram, ar partneriem, vecākiem, bērniem un arī darbā. Jauno taku iešana prasa darbu tādā ziņā, ka tu pieturies pie saviem apsolījumiem pats sev. Tev ir kontrakts pašam ar sevi. Piemēram, tev ir kontrakts, ka tu nelietosi alkoholu, vai ka tu veselīgi ēdīsi, ka tu nesēdēsi telefonā pēc pusnakts. Bet es arī uzskatu, ka nav nekādas jēgas sevi sodīt par to, ka tu nonāc uz vecām takām. Vienkārši atpazīsti to un tupus rāpus vai kā citādi dodies atpakaļ jaunās takas virzienā un turpiniet pa jauno taciņu. Jā, tātad šodien runāju par OKT un par to, kā IGS terapija strādā obsesīvi kompulsīvo traucējumu gadījumos. OKT pamatā var būt psiholoģiska vai sociāla rakstura traumas, bet to cēlonis pamatā ir bioloģisks, ģenētisks. Tas nozīmē, ka ir kāda ķermeniska reakcija, ir tas, ko es saucu par smadzeņu gļuku vai izsavienojumu. Tad nāk domas, kuras liek mūsu psihes menedžeru daļām tās interpretēt kā nopietnu problēmu, kuras jārisina sadarbojoties ar psihes ugunsdzēsējiem, kas impulsīvi, automātiski un neadekvāti darbojās, kas cenšas kaut arī neadekvāti, bet samazināt trauksmes sajūtas. Iepazīstoties ar savām iekšējām psihes daļām un apzinoties, ka mums katram ir līdzsvarotais patības centrs, sistēmas aizsargi, menedžeri un ugunsdzēsēji ļauj piekļūt tā saucamajiem izsūtītajiem. Tām daļām, kas ir baiļi pārņemts par notiekošu, kas sevi uzskata par sliktiem, par monstriem, kas baidās, ka tiks pamestas, ir iespējams veidot veselīgāku psihes dinamiku. OKT gadījumā atvesaļošanās nozīmē sistēmas ekstremālās reakcijas samazināšana un relatīva līdzsvara atgūšana.